Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel novega veleposlanika Turčije pri Svetem sedežu. Sveti oče sprejel oddelek karabinjerjev, ki skrbijo za varnost na trgu Svetega Petra in v Petrovi baziliki. Škof Peter Štumf o svojem prihodu v Mursko-Soboško škofijo.
Papež Benedikt XVI. Je dopoldne sprejel novega veleposlanika Republike Turčije pri Svetem sedežu. Na začetku svojega govora je omenil bližajočo se 50. obletnico diplomatskih odnosov med Turčijo in Svetim sedežem, ki jih je postavil blaženi Janez 23., ki je sam kot apostolski delegat služboval v Bizancu. V teh letih je bilo veliko doseženo, je dejal papež in izrazil upanje, da bo sodelovanje prineslo globlje in še večje uspehe na vrsti pomembnih vprašanj, ki se porajajo na mednarodnem področju. Sveti oče je del govora namenil svojemu prvemu obisku v Turčiji, ki je bil tudi njegov prvi obisk v pretežno muslimanski deželi. Veleposlaniku se je ponovno zahvalil za lep sprejem in za možnost obiska ekumenskega patriarha Bartolomeja I. katoliške skupnosti v Turčiji, predstavnikov muslimanov in državnih voditeljev. Pri tem je sveti oče posebej izpostavil, da je bilo obhajanje 2000-letnice rojstva apostola Pavla po vsem svetu zelo odmevno, tudi zaradi tega, ker so mnogi verniki lahko obiskali kraje, kjer je apostol deloval in tam obhajali bogoslužje. Na to je sveti oče pohvalil turške oblasti, da kristjanom v Turčiji poleg obhajanja bogoslužja omogočajo tudi opravljanje dobrodelnosti, ki pa sicer še ni povsem pravno urejena. Zaključni del govora je sveti oče namenil vlogi stoletne demokratične turške države na meji med Evropo in Azijo. Papež Turčijo vidi kot dobro zgrajen most med islamom in zahodom, ki lahko pomembno prispeva k krepitvi miru in trdnosti na Srednjem vzhodu. Sveti sedež ceni številne pobude Turčije, ki jih je ta že sprožila v tem pogledu, sam pa bo podprl vse napore za vzpostavitev trajnega miru na tem območju. Zgodovina je namreč po papeževih besedah pogosto dokazala, da je ozemeljske zahteve in tekmovanja med narodi mogoče zadovoljivo rešiti le takrat, kadar je zadoščeno zakonitim zahtevam vseh strani, ter ko so pretekle krivice priznane in kadar je mogoče tudi popravljene. Sveti oče je na koncu govora turškemu veleposlaniku zagotovil prednostno sodelovanje svetega sedeža pri reševanju takih vprašanj.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel karabinjerje, ki skrbijo za varnost na trgu Svetega Petra in v Petrovi baziliki. Zahvalil se je za njihovo sodelovanje, za varnost in vedrino, ki jo nudijo romarjem in obiskovalcem središča katoliške vere, ter jim zagotavljajo potrebno duhovno zbranost na grobu Svetega Petra. Sveti oče je povedal, da so karabinjerji tihi in marljivi, predvsem pa zelo potrebni in dragoceni pričevalci, varuhi in poroki, mirnega srečevanja in izbiranja ljudi različnih starosti, porekel in kultur.
Come suggerisse il maestoso colonnato del Bernini, la casa di Pietro è sempre aperta per accogliere in un ideale abbraccio i credenti e tutti gli uomini di buona volontà.
Petrova hiša je namreč vedno odprta za vse in kakor Berninijeve kolonade na Petrovem trgu s popolnim objemom sprejema vernike in vse ljudi dobre volje, ki iz nauka rimskih papežev sprejemajo luč ter spodbudo za rast v veri in za izgradnjo mirnega sobivanja. Papež je še dejal, da so tudi božični prazniki pokazali vrednost nepogrešljivega dela karabinjerjev, kajti romanje v Rim je za vsakega obiskovalca posebna priložnost, da doživi radost vere in vrednost bratstva, medsebojnega sprejemanja in vzajemnega spoštovanja, in sicer po zgledu Boga, ki je iz ljubezni do nas postal otrok. S praznikom Gospodovega razglašenja vsako leto sovpade svetovni dan otroškega misijona. Letos je potekal pod naslovom Vesela novica potuje brez potnega lista, pripravljajo pa ga papeške otroške misijonske družbe. Na svetovni dan otroškega misijona je včeraj po molitvi Angel Gospodov na trgu svetega Petra v Vatikanu spomnil tudi sveti oče in dejal, da je namen pobude, ki jo je začel papež Pij XII leta 1950, vzgajati otroke za odprto mišljenje ter jih spodbujati k solidarnosti do sovrstnikov, ki živijo v revščini. Papež je pozdravil male misionarje na vseh petih celinah in jih spodbudil, naj so vedno Jezusovi pričevalci in oznanjevalci njegovega evangelija. Izbrana tema letošnjega svetovnega dneva otroškega misijona Vesela novica potuje brez potnega lista želi izpostaviti učinkovitost Božje besede, ki pri širjenju vesele novice o odrešenju ne pozna pregrad in meja. Kot so zatrdili pri papeških otroških misijonskih družbah, je učlovečenje besede odpravilo vse razdalje med Bogom in človekom, ker je Božji sin prevzel človeško naravo, da bi človeku razkril Božji obraz. Evangelij uči, da se je v trenutku Jezusove smrti na križu zagrinjalo v templju pretrgalo na dvoje od vrha do tal, kar simbolizira odpravo z grehom povzročene oddaljenosti med Bogom in človekom. V vseh časih in krajih je cerkev in tudi njeni najmlajši člani nadaljevala Jezusovo delo in prinašala veselo novico vsakemu človeku, ter na ta način presegala kulturne in družbene meje in ovire. Svetovni dan otroškega misijona otroci in mladi preživijo v duhu molitve, medsebojnega druženja in solidarnosti. Med bogoslužjem Gospodovega razglašenja poteka tudi nabirka. Otroci in mladi prinesejo svoje prihranke ter tako pomagajo uresničiti različne projekte na revnih območjih po vsem svetu. Letos bodo zbrani prispevki med drugim namenjeni zdravstveni oskrbi osirotelih otrok v afriški državi Benin, ki jih je tamkajšnja družba ožigosala kot čarovnike. V Bangladešu bodo z nabirko podprli izobraževanje otrok iz najnižje kaste Dalitov, ki so kot taki popolnoma odrinjeni na rob družbe. V Azerbejdžanu pa bodo prispevali k izgradnji šole za zapuščene otroke.
V nedeljo se bo v Jeruzalemu sestala koordinacijska skupina, ki jo sestavljajo predstavniki škofovskih konferenc za podporo katoliški cerkvi in kristijanov v sveti deželi. Tokratno srečanje, na katerem se bodo sestali škofi evropskih in severnoameriških držav, bo vodil liverpoolski nadškof Patrick Kelly. Plenarnemu zasedanju pa bo predsedoval pomožni birminghamski škof William Kenney. Po naročilu svetega sedeža se od leta 1998 v sveti deželi vsako leto januarja sestane koordinacijska skupina z namenom dejavne solidarnosti s tamkajšnjo krščansko skupnostjo in delitvijo izkušenj pastoralnega življenja krajevne cerkve kot izkušnje močnega političnega in družbeno-ekonomskega pritiska. V nedeljo bodo člani koordinacijske skupine obiskali Zahodni breg, uradno zasedanje pa se bo začelo v ponedeljek. Na programu so številni delovni naslovi, vključno s pregledom dejanskega stanja, ki ga bosta podala jeruzalemski patriarh Foutual in apostolski nunci v Izraelu Antonio Franco. Letošnje srečanje koordinacijske skupine se bo osredotočilo predvsem na preučitev stanja v Jeruzalemu. Ob tem bodo škofi obiskali ljudi iz tistih območij Jeruzalema, ki trpijo zaradi selitev iz stanovanj in zaplembe nepremičnin. Predvideno je tudi srečanje s palestinskimi in izraelskimi voditelji. Srečanje koordinacijske skupine škofovskih konferenc za podporo katoliški cerkvi in kristijanom v sveti deželi se bo zaključilo v četrtek 14. januarja s tiskovno konferenco. Nadškof Petri Kelly je pojasnil, da bo letošnje srečanje potekalo v mestnem obdobju med lanskim papeževim obiskom Svete dežele ter načrtovano posebno škofovsko sinodo za Srednji vzhod. V nedeljo bo nadškof Kelly obiskal katoliško župnijo v Nablusu, ki je pobratena župnijo iz Liverpoola. V takih povezavah med mesti in njihovimi prebivalci nadškof vidi zagotovilo boljše prihodnosti Svete dežele. Nadškof Kelly tudi upa, da bi srečanje koordinacijske skupine dalo svoj prispevek, da bi se prebivalci Svete dežele okrepili v dejanjih pravičnosti in sprave.
Novi murskosoboški škof Peter Štumf je pred nastopom nove službe v pogovoru za naš radio spregovoril o svojih pričakovanjih in o srednjih zadanih nalogah, pogovarjali pa smo se tudi o podobi vernosti na Slovenskem. Na naše vprašanje, s kakšnimi željami in skrbmi prihaja v Mursko Soboto, je škof Štumf odgovoril.
V Mursko Soboto prihajam z veliko ljubeznjo in veseljem, ker sem tako rekoč domačin tam. Po mami sem prekmurec, po očetu sem prlek, to pomeni, da nekako v krvi, pa tudi mentaliteti najbrž zajemam to pokrajino ob Muri, kar se da celovito. Tako da predvsem res ljubezen do prekmurcev in prletkov me žene v mojo domačo deželo.
O svoji službi mariborskega pomožnega škofa pa je Štumf dejal.
Ta izkušnja 3 leta v Mariboru je bila zares za me potrebna, ker je povsem nova, ker prej sem župnikoval na raznih župnijah in sicer v 4 sedanjih škofijah, teh župnij je bilo kar 7 in seveda gre tukaj predvsem za izkušnjo upravljanja, tudi srečevanja z ekonomsko, gospodarsko problematiko, konkretno mariborske nadškofije, potem tudi preko tega celotne cerkve na Slovenskem in pa gotovo z srečevanja z pastoralnimi vidiki oziroma tudi težavami, ki sem jih poskušal skupaj z gospodom nadškofom, metropolitom, dr. Francem Krambergerjem in pa seveda tudi z ustreznimi ustanovami na škofiji, predvsem z pastoralno službo, tudi ustrezno konfrontirati oziroma se z njimi soočati in jih tudi reševati.
Kot je dejal novi murskosoboški škof, so njegove izkušnje pokazale,
da moram biti zelo blizu ljudem, osebno. To pomeni, da ne bom prehajal, to sem si že zadal kot nalogo, med ljudi samo v birmah in slovesnosti, ker to bi bil nonsens, to pomeni, da škof je ne bi poznal, če bi se samo omejil na to, ampak bom prehajal do njih, tako rekoč tudi v tednu. Med delovnikom in sicer rad bi z njimi molil, veselim me zelo, da v prekmurski škofiji, torej v Prleki in v Prekmurju, vse župnije imajo tedensko adoracijo. Vemo, da smo zdaj v priprave na evharistični kongres in to je nekaj enkratnega, to se lahko škof najbolj samo tega veseli in rad bi bil navzoč tukaj v takih momentih. Rad bi prišel tudi na katehezo, pomeni, da bi prišel k veruku, da vidim, kaj se tam dogaja, kakšni so napori, kakšne so težave. In pa seveda tudi ob nedeljah bi rad prišel ne k pontifikalni maši, kot se temu reče, ko ima škof mašo, ampak čisto navadni maši, brez asistence in pa potem k spovednico. In ob teh trenutkih bi se rad pogovoril.
Zaradi tega po njegovih besedah ne bo treba sklicevati pastoralnega sveta.
Ampak bi rad tako jim podaril srce in ne samo to, bi nekaj tega tudi rad, da bi oni meni podarili. Seveda bi pa v teh trenutkih tudi rad malo bil bližje z župniki, tudi z duhovniki, da bi tudi duhovniki začutili, da niso sami, da škof je z njimi.
O podobi vernosti na Slovenskem je škof Štumf med drugim dejal.
Nekako sociološko se govori, da je vernost pri nas v Sloveniji v hudem upadu, da ni več v stiku z realnostjo. Tudi številke so zaskrbljujoče, nekako 15% nedeljnikov od katoličanov, ne od prebivalcev, od katoličanov, katoličanov je nekako, ali krščenih, no, bi nekje še naj 60-70%. Tako da podatki govorijo bolj v smer pesimizma. Vendar pa moj odnos ali pa moja izkušnja na terenu je pa bila pa precej drugačna.
Murskosoboški škof Štumf je še opozoril, da je slovenski človek danes idejno zmeden, saj je po 90. letu ostal brez ideologije. Zato po škofovih besedah potrebuje takšne filozofe, ki bodo zmogli ponovno odkriti svežino človekove misli.
Svežina človekove misli je vendar evropska, ampak evropska je lahko samo, če je Kristusova. Vemo, da mi poznamo samo krščansko Evropo, mi druge Evrope ne poznamo.
Po Štumfovih besedah pa je današnji človek postal brezbrižen do ohranjanja krščanske misli.
Seveda, če nimamo krščanske misli, postajamo zmedeni, zato ker ob nas je to vse kot ose, ki nas obletavajo glave, nas obletavajo tudi razne kulture, razne muhe enodnevnice na področju misli, ki seveda nimajo trdnega značaja in potem ljudje so zmedeni. In kaj se zgodi? Danes se orientirajo tako, drugič tako in na zadnje volite smo v Sloveniji konec koncev tudi doživeli, da recimo ena afera je zmožna preokreniti oziroma popolnoma predrugačiti ljudsko misel v neko čisto drugo smer, kot je bila recimo mogoče usmerjenja v 2-3 letih neke prejšnje vlade in je temeljila na nekem zaupanju, na nekih izkušnjah, tudi na nekih dobrinah, ki smo jih dobili. Ampak ena afera dejansko uspe povoziti misel ljudi, veste, in to je zelo hudo. Torej, mi teologi temu pravijo, nimamo opcijo fundamentalis, ne? Nimamo temeljne usmeritve. In gotovo je to izziv za cerkev, kako v ljudeh to temeljno usmerito ali opcijo fundamentalis dejansko zgraditi ali pa tako utrditi, da bo nepremakljiva.
Ključno nalogo pri tem imajo po njegovih besedah vzgojno-izobraževalne ustanove.
Gimnazije, opažam, niso zadosti. Imamo 4 katoliške gimnazije, ampak je to že moment ali pa je to že trenutek, ki je zelo prepozen, srednja šola namreč, da bi lahko dokončno formiral mladega človeka. Zelo podpiram župnijske vrtce, ker vidim silno pozitivno izkušnjo v tem. Otroški vrtec pomaga v ljudeh zgraditi ponovno pojem župnije, ki je dom. Radi prihajajo potem tudi v ta dom. Tudi tisti, ki so mogoče bili to trenutka, preden so dobili otroka, nekoliko oddaljeni, ko so ga povpisali v župnijski vrtec, so se pozopet približali. In seveda potem osnovna šola. Osnovne šole, seveda zdaj v tem trenutku, ki ga doživljamo pri nas, torej ta politični moment, temu seveda ni naklonjen, ampak na tem bomo morali delati naprej. Torej, otroke skupaj z starši je potrebno ponovno formirati.
Poslušali ste pogovor z novim murskosoboškim škofom Petrom Štumfom. Drugemu delu našega pogovora lahko prisluhnete v naši jutrišnji oddaji.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.